credința. Tema serii este: pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Dacă ar fi o întrebare, răspunsul ar fi extrem de complex. Dacă este o afirmație, atunci afirmația aceasta implică urgență și importanță. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. În ce fel să se pregătească un om ca noi amândoi să-L întâlnească pe Dumnezeu? Să se îmbrace frumos? Să vină într-un loc unde se vorbește despre Dumnezeu? Să renunțe la anumite păcate care dezonorează și sfidează justiția divină? Ce să facă un om ca să-L întâlnească pe Dumnezeu? M-am gândit ce pasaj să citesc din Biblie și care sunt cele câteva gânduri pe care să le împărtășesc cu dumneavoastră, pentru ca tot ce spun să se constituie într-un răspuns, sau cel puțin într-o încercare de a răspunde la această afirmație în situația în care i-ar fi o întrebare. M-am gândit să citesc un text din Ioan, capitolul 8, în care o femeie păcătoasă este prinsă, este acuzată și este adusă în fața Domnului Iisus. Ea este acuzată de liderii religioși ai vremii, iar Hristos se constituie într-un judecător care urmează să spună ce ar trebui să se întâmple cu femeia aceasta. Aș vrea să citesc textul și mai apoi să spun câteva gânduri. O să vă invit cu respect să vă ridicați. Citesc din Ioan, repet, capitolul 8, versetele 1 la 12. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul mulțimii și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea adulterul. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce primul cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și continua să scrie cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în conștiința lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai în vârstă până la cei de pe urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc, vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați prieteni, în textul pe care l-am citit în această seară din Scripturi, Cartea lui Dumnezeu, întâlnim câteva personaje. Primul dintre ele este o femeie acuzată și este prezentată drama sfâșietoare prin care ea a trecut. Apoi întâlnim un grup de lideri religioși din vremea aceea care, plin de ură, înscenează, folosindu-se de femeia aceasta vinovată, înscenează o cursă în care sperau să-L prindă pe Iisus Hristos. Și sigur, nici femeia păcătoasă și nici liderii religioși nu erau deloc pregătiți să se întâlnească cu Iisus. Priviți, vă rog, în ciuda faptului că femeia păcătoasă, acuzată, era într-unul dintre cele mai dramatice momente din viața ei, absolut nepregătită să se întâlnească cu Dumnezeu, folosește totuși oportunitatea pe care îi oferă cerul. Primește iertare și mântuirea sufletului. De asemenea, în ciuda faptului că fariseii erau acuzatorii, păreau meritoși, aparent neprihăniți, au fost demascați de Hristos, nu au acceptat iertarea și nici realitatea faptului că sunt păcătoși și au plecat. Probabil pentru întotdeauna. A treia persoană este Mântuitorul Hristos. Biblia ne-l prezintă mergând să se roage de dimineață, foarte de dimineață, pe Muntele Măslinilor. Muntele Măslinilor este un deal cu mulți măslini. Apoi Biblia ne spune că a coborât, a trecut peste pârâul Chedron și s-a urcat pe un munte care este față în față cu Muntele Măslinilor, pe care este și templul. Și acolo, ajungând în templu, a început să învețe pe oameni. Prima oară s-a rugat, prima oară s-a întâlnit cu Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, a vorbit. A vorbit oamenilor care erau acolo. Și în timp ce Iisus se învăța pe oamenii adunați, dintr-o dată un grup de lideri religioși, care nu-L suportau pe Domnul Iisus, pentru că îi demasca, le demasca instituționalismul, lipsa de dragoste, de milă, inima rece, arogantă, atitudinea lor mândră, prezentându-se drept niște oameni neprihăniți care trăiesc în puritate. Și ei trag după ei o femeie care, potrivit spuselor lor, a fost prinsă în adulter, exact în timp ce curvea. Și oamenii aceștia se folosesc de această împrejurare și încearcă să-L prindă pe Hristos cu o întrebare. Aceasta nu a fost prima încercare de genul acesta, folosim metoda aceasta, prin care ei încearcă să-L prindă pe Hristos. Odată, sau de fapt altă dată, au venit la El și L-au întrebat cu același scop, cu același motiv. Se merită să plătim taxe sau nu? Indiferent ce ar fi răspuns Hristos, era rău. Nu avea de ales între bine și rău, ci între două rele. Dacă spunea da, trecea drept un trădător de neam, adică ținea cu cezarul de la Roma, care jupuia poporul acesta asuprit. Dacă spunea nu, atunci trecea drept un răzvrătit împotriva autorității romane și sigur lucrul acesta ar fi fost foarte grav, atât pentru el, cât și pentru ceilalți prin exemplul lui negativ. De data aceasta, întrebarea este aceeași, dar se referă la o cu totul altă situație. În legea lui Moise scria că atunci când o persoană trăiește în adulter, trebuie omorâtă cu pietre. Lucrul acesta era limpede pentru toți evreii. Numai că ei n-au vrut neapărat să o judece și să o pedepsească pe femeie, ci au vrut să se folosească de ea și să-L prindă pe Iisus. Și îi pune o întrebare al cărui rost nu există. Tu ce zici? Ei nu recunoșteau autoritatea lui Iisus. Pentru ei, faptul că Iisus confirma sau contesta nu avea nicio importanță. Însă aceasta era o împrejurare foarte potrivită pentru intenția lor. Și Hristos, dacă ar fi răspuns, da, ea trebuie omorâtă cu pietre, El s-ar fi așezat în poziția de judecător pentru femeia aceasta. Dacă ar fi spus nu, atunci El contesta ce a spus Moise, pe care de altfel El l-a inspirat să spună lucrul acesta. De aceea Hristos, observați că se apleacă și scrie cu degetul pe pământ. Predicatorii de-a lungul anilor, celor 2000 de ani, au încercat să explice gestul lui Iisus de a scrie cu degetul pe pământ. Unii au îndrăznit să spună că le scria păcatele, iar ei au văzut că le scrie păcatele, s-au speriat și au plecat. Șansa ca să fie adevărat este foarte mică, dar sigur că există. Nu știu ce a scris cu degetul pe pământ. Opinia mea personală este că a făcut ceva pentru ca să-i dea timp femeii să conștientizeze unde a dus-o păcatul de care s-a bucurat. Dacă cumva a făcut din plăcere ce a făcut. Opinia mea este că a fost înscenat adulterul acesta. Și o să comentez probabil puțin mai târziu de ce cred asta. Apoi a vrut să le dea timp lor să se gândească dacă ei au calitatea să aducă pe cineva, pe un muritor, la judecată, în timp ce și ei ar fi putut fi aduși la judecată foarte bine, nu cu privire la păcatul adulterului, ci cu privire la multe păcate care stăteau în spatele vieții lor. Observați, vă rog, următorul lucru. Textul acesta prezintă cel puțin două lucruri. Primul dintre ele este sfințenia pe de o parte și dragostea lui Dumnezeu pe de cealaltă parte. Întotdeauna când vorbim despre Dumnezeu, aceste două caracteristici sunt prezente. Sfințenia lui Dumnezeu, el nu poate fi altfel decât sfânt, și dragostea lui Dumnezeu, el nu poate fi altfel decât iubitor de oameni. Trebuie să acceptăm că în spatele nostru, în anii pe care i-am trăit până astăzi, sunt urmele pașilor lui. În cele mai urâte momente din viața noastră, Dumnezeu ne-a iubit. Dumnezeu a continuat să ne iubească. Uneori chiar am fost surprinși că, în ciuda vinovăției noastre, El continuă să ne iubească. Din nefericire, unii dintre noi am considerat că ceea ce am făcut nu-i grav, pentru că El totuși ne iubește. Însă Dumnezeu nu ne iubește pentru că noi merităm. Dumnezeu ne iubește pentru că El este iubitor. El este iubitor indiferent de ce facem noi. Și când ne iubește, nu înseamnă că noi nu suntem vinovați și nici că nu vom fi pedepsiți. Pedeapsa va veni, însă Dumnezeu nu poate să facă altceva decât să ne iubească, dar în egală măsură ne va și pedepsi. Dragostea lui Dumnezeu nu trebuie să fie înțeleasă de noi ca o slăbiciune a sa. Și nici faptul că ceea ce am făcut nu este vinovăție în fața lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este constantă, este necondiționată, este ceea ce știe Dumnezeu să facă. El este sfânt și iubitor. De aceea oamenii aleargă la Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu este ceea ce îi caută. Iar sfințenia lui Dumnezeu este standardul a ceea ce Dumnezeu pretinde de la noi. Însă al doilea lucru pe care îl vedem din text vine din partea cealaltă, din partea oamenilor. Vedem aici, pe de o parte, păcatul femeii, adulterul și ipocrizia fariseilor, un alt gen de păcat. Am intenția să spun câteva cuvinte despre fiecare personaj, pentru ca să înțelegem faptul că noi toți care suntem aici am putea foarte ușor să fim acuzați și aduși în fața lui Dumnezeu pentru unul sau mai multe dintre păcatele pe care le-am făcut azi, ieri, azi noapte sau ieri noapte. În același timp, fiecare dintre noi am putea să beneficiem de sfințenia și de dragostea lui Dumnezeu, care și astăzi se manifestă, în ciuda lipsei noastre de merit. Haideți să-i privim pe rând. Îl luăm pe Hristos mai întâi. Repet faptul că a mers să vorbească cu Dumnezeu, să se închine. Apoi a mers să vorbească cu oamenii, să-i învețe. Priviți, care ar trebui să fie atitudinea noastră? Pendulăm între aceste două atitudini. Mergem la Dumnezeu să ne închinăm și apoi plecăm la oameni ca să le spunem, să învățăm, să le explicăm. Și mergem din nou la Dumnezeu ca să ne închinăm și ne întoarcem din nou la oameni ca să ducem mesajul Lui. Să le explicăm cum, cine este Dumnezeu, ce dorește El. Și viața noastră pendulează între aceste două coordonate. Unii merg să se închine și rămân acolo. Se închină toată viața și nu sunt cu nimic de folos semenilor lor. Alții se duc la oameni și rămân acolo și îl părăsesc pe Dumnezeu în timp ce se bucură că servesc oamenilor. Oamenii au nevoie de noi, dar noi avem nevoie de Dumnezeu. Noi trebuie să mergem la Dumnezeu să ne închinăm. Atunci când mergem să ne închinăm, noi oferim și în același timp primim. Ce oferim? Oferim închinarea noastră. Ce primim? Iertarea Lui. Noi nu ne închinăm în fața oamenilor, ci doar în fața lui Dumnezeu. Și noi nu cerem iertare de la oameni, deși Noi trebuie să ne cerem iertare oamenilor dacă i-am supărat. Dar acum nu vorbesc despre o anumită greșeală făcută față de cineva, ci despre statutul de om păcătos la modul general. Și după ce ne rezolvăm problema oferind și primind, oferind închinarea și primind iertarea, mergem la oameni pentru ca să le ducem dragostea lui Dumnezeu. Pentru ca să iubim pe oameni, să iertăm, să încurajăm. Vă aduceți aminte de mesajul cântărilor? Nu mi-e frică, merg înainte, Dumnezeu este cu mine. Cea mai răspândită boală de astăzi este stresul. Știți ce este stresul? O frică prea mare pusă pe om, pe care nu mai poate gestiona, la care nu mai are răspunsuri și soluții, și asta îl frânge. Începe depresia, anxietatea și se instalează o stare de groază care nu-l mai părăsește pe om. Deși în public pare. Iar aparența speră să salveze realitatea care e dramatică. Asta a făcut Hristos și este un exemplu pentru noi. Merge la Dumnezeu și se întoarce la oameni. Și viața unui credincios autentic pendulează între aceste două coordonate, așa cum spuneam puțin mai devreme. Apoi, uitați-vă la grupul acesta de oameni, care sunt farisei, cărturarii, care aduc femeia la Iisus. Cum sunt ei prezentați în Biblie și în textul pe care l-am citit? Ei îl urăsc pe Iisus, îl urăsc pe Dumnezeu, pentru că le strică planurile. Ei și-au construit o imagine de oameni religioși în fața comunității, în fața oamenilor, și Iisus acum îi demască, îi confruntă. Și aparența aceasta, în spatele căreia ei s-au ascuns, este dată la o parte. Din pricina aceasta, ei îl urăsc pe Iisus, nu-l suportă. Și încearcă să folosească orice împrejurare pentru ca să-i facă rău, pentru ca să-l îndepărteze, dacă e cu putință să-l ucidă. Lucru care s-a și întâmplat. Apoi, ei, ca să-și atingă obiectivul acesta, aduc o femeie la Iisus. De ce am spus puțin mai devreme că probabil femeia aceasta s-a culcat cu bărbatul acela ori pentru bani, ori din plăcere, ori din alte motive pe care nu le mai anticipez acum, ori a fost plătită de ei să facă lucrul acesta, tocmai pentru ca să aibă o femeie prinsă în adulter și ei să aibă posibilitatea să îl întrebe pe Iisus, să o omorâm sau nu, iar răspunsul lui, ori da, ori nu, să-l incrimineze și ei să se folosească de această vinovăție a lui Iisus. Mai am încă un motiv pentru care cred lucrul acesta. O femeie nu poate curvi singură, ci doar cu un bărbat. Unde este bărbatul? Nu l-au adus pe bărbat. De ce nu l-au adus? O fi fost un om important în societatea de atunci? De ce nu l-au adus pe bărbat? Faptul că nu l-au adus ne lasă pe noi să lansăm anumite speculații sau să încercăm să înțelegem subtilitățile textului. Priviți, vă rog, și următorul lucru. Foarte probabil că ei știau adevărul despre femeie. Nu doar că au prins-o păcătuind. Nu doar atâta știau ei despre ea. Dar lucrul acesta nu este acum important pentru noi. Scopul nostru nu este neapărat să reconstituim cazul și să vedem dacă femeia este vinovată 50% sau 100%. Ci avem alt scop. Haideți să vorbim puțin despre ea. Ea nu a venit la Iisus din proprie inițiativă. Probabil că n-ar fi venit niciodată la Iisus. Ea avea un stil de viață care nu o califica, deși orice stil de viață te califică să-L cauți pe Dumnezeu. De fapt, nu te califică, te îndreptățește să-L cauți pe Dumnezeu. Zi, stilul acestei femei de viață o ținea departe de religie, de biserica vremii numită sinagogă, de activitatea să se închine, să se roage, să postească sau să vină să asculte o predică care, indiferent ce temă avea, lovea în destrăbălarea pe care ea o practica ca stil de viață. Foarte probabil ca stil de viață. Apoi, observați, vă rog, următorul lucru. Sunt oameni care nu vor să vină la Iisus până când nu-i aduce cineva. Cineva sau ceva. În cazul femeii, cineva. În cazul multora dintre noi, ceva. Ceva ce? O boală, un cancer, un accident, pierderea cuiva drag. Și atunci oamenii vin la Dumnezeu. Eu numesc asta intenția de a comercializa divinitatea. Adică, nu ai nevoie de pompieri până când nu ți-a foc casa. Nu ai nevoie de Dumnezeu până nu te confrunți cu imposibilitatea, cu nenorocirea, cu suferința. Când ai cancer, Dumnezeu devine util. Asta înseamnă că îl comercializezi pe Dumnezeu. Nu-l cauți ca să te închini, îl cauți să stingă casa. Și dacă nu ți s-ar aprinde casa sau sufletul sau sănătatea sau familia sau copilul, nevasta și lista continuă cu exemple, nu l-ai căutat niciodată pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte îl folosești, cu alte cuvinte îl exploatezi, chiar îndrăznesc să-l spun că îl manipulezi pe Dumnezeu, îl comercializezi. Dumnezeu nu este onorat de intenția noastră de a-l comercializa. Dumnezeu nu e un bun de care să ne folosim. Folosim sticla să punem apă în ea. Folosim umbrela pentru că plouă afară. Dumnezeu este dezonorat de această intenție de comercializare. Femeia aceasta n-a vrut să vină la Iisus. N-a venit din proprie inițiativă. A fost împinsă, a fost trasă, a fost adusă de niște oameni care pe bună dreptate o numeau o femeie stricată. O femeie care a comis adulterul și a fost prinsă exact în timpul acela. Stimați prieteni, este nevoie să ne aducă Dumnezeu printr-o suferință la El și venind la El să primim iertarea de păcat, să ni se ia vina pentru care va urma să fim pedepsiți? Atunci când poliția ne amendează, amenda variază funcție de intensitatea vinovăției. Dacă doar nu ai semnalizat, dacă doar nu ai purtat centura, dacă doar ai vorbit la telefon, deși lucrurile astea sunt foarte grave, pentru că pot genera accidente grave, totuși e mai grav să treci pe roșu, e mai grav să depășești pe linie continuă. Și probabil că sunt multe lucruri mai grave, dar nu ăsta e scopul meu, ci doar să vă ofer câteva exemple. Ei, și în funcție de starea de vinovăție, de intensitatea vinovăției, primești o amendă mai mică sau mai mare. Pentru păcat, indiferent de păcat, că-i curvie, că-i minciună, că-i furt, că e ucidere sau orice altceva, pentru orice fel de păcat există aceeași pedeapsă. Pedeapsa nu variază în funcție de păcat, cel puțin la modul general. Și pentru orice fel de păcat, omul trebuie să moară. Dar nu e atât de mult vorba despre moartea fizică, deși aceasta este implicată, cât este vorba despre moartea spirituală. Adică mergi în iad și veșnic vei sta acolo. Foc, chin, pedeapsă. Dacă lucrurile acestea sunt reale, și sunt reale pentru că sunt scrise în Biblie, cartea aceasta, deși îi confruntă pe oameni, niciunul dintre ei n-a reușit să o distrugă. Imaginați-vă câte generații au trăit de când s-au scris primele cărți până astăzi. Cartea aceasta e formată din 66 de cărți. Aproximativ 1500 de ani a luat la 40 de oameni inspirați de Duhul Sfânt, fiecare în generația lui, fiecare să scrie părți din această carte și totuși mesajul să fie unitar. Nu mai există o carte ca și aceasta. Este miraculoasă din punctul ăsta de vedere și evident din alte puncte de vedere. Ei bine, revenind, aș vrea să subliniez următorul lucru. Femeia aceasta a venit obligată, constrânsă, împinsă. N-ar fi putut ea să vină la Domnul Iisus regretând destrăbălarea în care trăiește? Probabil a avut bărbat și l-a înșelat. Probabil nici nu avea bărbat și era prostituată, trăia din asta. Mă gândesc că mama ei, când a purtat-o în pântece, 9 luni de zile, s-a tot gândit ce frumoasă va fi fata asta și s-a tot rugat la Iehova să binecuvinteze această fată, domnișoară, femeie, mamă, bunică, să-i binecuvinteze viața, să-i găsească un soț care să o facă fericită, să aibă o familie puternică, să fie un nume în Israel și să fie binecuvântată. Această mamă a visat 9 luni de zile și apoi ani de zile în care a crescut-o, a educat-o, a așteptat să ajungă cineva, să-i aducă cinste, să o facă fericită și să aibă o bătrânețe liniștită. N-a fost să fie. Probabil că de tânără, de la 12-13 ani, a început să umble cu bărbat, să se prostitueze și să fie o fată care pur și simplu și-a îngrozit familia. Și toate visele mamei s-au frânt. E numai un scenariu, s-ar putea să nu fie adevărat. Probabil s-a căsătorit și probabil că a înșelat-o și a înșelat soțul doar o dată atunci când a fost prinsă. Nu știm. Există o grămadă de scenarii posibile, însă un lucru este clar, ea a fost împinsă să vină în fața lui Iisus. De ce nu fi venit de bunăvoie? să vină singură, din proprie inițiativă, și să se constituie în a doua persoană din Scriptură care vine pentru a fi mântuită. Sunt puține persoane în Biblie care au venit doar pentru a fi mântuiți. Restul au venit pentru a fi vindecați. Din nou comercializarea lui Dumnezeu. Oamenii vin că-s bolnavi, dar dacă sănătoși, bai, Doamne, de ce doar necazul ne aduce pe noi la Dumnezeu? Pentru că suntem oportuniști. Pentru că vrem să fim sănătoși și bogați, dar fără Dumnezeu. Că dacă ne-ar trebui Dumnezeu, am venit să ne închinăm, nu să-i cerem ceva. Nu uitați, Hristos a mers să se roage pe muntele măslinilor fără să fie bolnav. El nu a mers pentru că a avut un motiv legat de persoana lui. El a mers să se închine. Ce înseamnă să te închini? Să admiri un Dumnezeu care te suportă? Să-i mulțumești unui Dumnezeu care îți dă fără să-i dai înapoi? Să-l binecuvintezi pe un Dumnezeu care nu te uită și nu te părăsește? Păi în lumea asta sunt oameni răi care ne disprețuiesc, râd de noi, ne batjocoresc, ne fură, ne privesc ca pe niște gunoaie. Și s-ar putea ca ei înșiși sau unii dintre ei să fie niște gunoaie. Iar strălucitorul, sclipitorul, gloriosul, atot înțeleptul, infinitul, eternul, atot cunoscătorul, atot puternicul Dumnezeu, care n-are asemănare, care e de la fără început și fără sfârșit, în fața căruia noi suntem ca o firimitură de furnică. El ne binecuvintează, ne iubește, a realizat mântuirea noastră prin Hristos care deja a murit, ca noi să nu mai murim, și după fiecare generație de muritori se ține cu mesajul veștii bune. Deși ești păcătos, eu te iubesc. Și prin fiul meu care a murit în locul tău și ți-a plătit amenda, că o amendă plătești pentru o încălcare de lege, nu două, tu poți fi liber. Aceasta e vestea cea bună. Femeia putea să vină să-și ceară iertare. N-a venit. Dar a fost împinsă. Noi avem impresia că dacă încă n-am fost împiși până acum, vom reuși să ne ascundem de nevastă, de bărbat, de păstor, de lege. Și faptul că ne-a mers azi noapte, pregătim și noaptea asta încă una. Pentru că trăim într-o altă lume, într-o lume ireală, într-o lume unde ni se pare că hoția e veșnică și mecheriile, curviile, furtișagurile și șirul poate continua, toate acestea nu se vor sfârși niciodată și vom reuși să rămânem ascunși. Mă uit la dumneavoastră în seara aceasta și vreau să vă spun următorul lucru. Răbdarea lui Dumnezeu nu are capăt, dar El îi pune punct la un moment dat. Și a lăsat-o pe femeia asta probabil o perioadă lungă să trăiască în păcat, sperând că se va trezi. Și de câte ori a poruncit soarelui să răsară, oferindu-i o nouă oportunitate, o nouă zi, o nouă șansă, a sperat că odată când se va trezi, odată cu faptul că se va trezi, îi se va trezi și mintea. Și va spune, eu nu mai vreau să trăiesc așa. Să fiu folosită de bărbați, dezonorată, ca o sticlă, după ce bei apa o arunci, nu mai are nicio valoare. Probabil că a amânat să facă asta. Însă anii au trecut și Dumnezeu a pus punct pentru că nu a vrut să se judece singură. Și observați că urmează pasul numărul 2. O judecă Dumnezeu. Dar când Dumnezeu te judecă, te pedepsește. Pe ea a pedepsit-o expunând-o în fața comunității în care ea trăia. Câte femei nu trăiesc în curvie și nu știe nimeni? Se îmbracă frumos, ies în oraș, doamna, dar doamna în spatele doamnei. Însă noi nu știm ce e în spatele doamnei. Și pentru că nu știm, și e bine că nu știm, că nu-i treaba noastră să știm. În spatele doamnei este o femeie, să nu spun cum. Sau un bărbat, că doamne, nu vreau să vorbesc doar despre femei. Poate fi oricine, genul nu contează, că toți suntem la fel, deși suntem și diferiți. Ascultă-mă. Ești aici? Și crezi că îți va merge și mâine și poi mâine? Ți-a trecut prin cap să te pocăiești, dar ești prea prins de dulceața păcatului în care trăiești, de avantajele lui, și crezi că o să te pocăiești mâine. De unde știi că mâine trăiești? Mă gândeam să vă dau câteva exemple cu accidente de circulație, Dar scopul meu nu este să vă sperii. Să vreau doar să vă spun că singurul lucru de care sunt sigur este că noi toți, dar în pe rând, vom muri. Nu știu dacă veți ajunge la bătrânețe, dar știu că veți muri. Nu știu dacă veți ajunge primari în localitatea dumneavoastră, dar sunt sigur că într-o zi veți muri. Singurul lucru de care suntem siguri e că într-o zi vom muri. Nu știu când, nu știu cum, nu știu de ce, dar știu că noi toți vom muri. Pentru că cine are un certificat de naștere, într-o zi va avea și unul de deces. Ne-am născut într-o maternitate și o să fim puși într-un mormânt. Și între aceste două locuri este o bucată de timp pe care noi am poreclit-o viață. Și în viața aceasta ne încurajează faptul că Dumnezeu nu ne expune să păcătuim în continuare. O noapte de succes, dacă succes este ăsta, un păcat, o murdărie, o aventură, o scârboșenie înaintea lui Dumnezeu și poate înaintea familiei și a propriei noastre demnități, ne încurajează că și mâine putem face asta și nu o să știe nimeni. Și femeia asta a crezut la fel, până când a fost expusă. Te întreb, dacă în seara asta ai fi expus sau expusă și Dumnezeu ar ridica un bărbat sau o femeie de aici și i-ar da un mesaj profetic și ar spune, așa vorbește Dumnezeu, tu care ți înșel nevasta, tu care furi, și lista poate continua, și aici sute de oameni să știe cine ești, ai mai avea curaj să scoți capul în oraș? Te-ai gândit vreodată din perspectiva asta la viața dumitale? Oamenii te respectă pentru că nu știu cine ești. Nu mă înțelegeți greșit, nu vă acuz, eu mi-asum că sunteți niște oameni cinstiți, dar vreau să lucrez un pic pe exemplul acestei femei și să vă spun următorul lucru: când nu vrem să ne judecăm singuri, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 11, versetele 30, 31 și 32, cine se judecă singur, Dumnezeu nu-l mai judecă. Dar ce înseamnă să te judeci? Pur și simplu să te autoevaluezi. Am furat? Să-mi fie rușine, trebuie să mă pocăiesc de treaba asta. Am mințit, să-mi fie rușine, trebuie să mă pocăiesc de treaba asta. Nu trebuie să mă confrunte nimeni, mă confruntă propria mea conștiință. Deși am alunecat, dar știu că este păcat ce am făcut și atunci mă judec singur. Dacă eu sunt copii care își cer iertare. Unii își cer iertare că au fost prinși, alții își cer iertare ca să nu fie nevoie să fie prinși. Pune-te în situația tatălui sau a mamei care ai un copil ce ți-a făcut rușine. Îl chemi și îl întrebi, tu ai făcut treaba asta? Mi-a spus cineva din sat. Și el spune, nu, minte, nu. Și pur și simplu simți că îți fuge pământul de sub picioare pentru că ești sigur că a făcut asta, dar pe deasupra te și minte, te ia drept. Ești foarte mânios din cauza asta. Nici măcar n-are putere să-și ceară iertare. Imaginați-vă scenariu numărul 2. Veniți acasă, nu știți nimic și copilul cu o față tristă, puțin așa speriat, vine și spune, trebuie să spun ceva tati sau mami, dar promiți că nu o să te superi pe mine. Îți dai seama că ceva nu-i bine. Și spui, spune despre ce e vorba. Și el începe să spună. Mi-ai spus de atâtea ori, nu prea am luat asta în serios, însă uite ce am făcut. Știu că merit să fiu pedepsit. Probabil că te-am făcut de rușine, dar te rog frumos, tată, iartă-mă. Îți promit că nu mai fac. Fii sincer. Ce faci? În momentul când pronunță cuvântul ăsta magic, iartă-mă că nu mai fac, îți fug nervii, te topești și îl ierți. Și îi spui, bă, fii atent aici, să nu mai faci, că dacă mai faci ai încurcat-o. Dar lași să plece, pentru că s-a judecat singur. Și toată mânia și rușinea care urmează nu are nicio importanță. Copilul m-a respectat, că a venit fără să ardă casa, a venit din proprie inițiativă și s-a judecat în fața mea, a recunoscut și și-a cerut iertare. Numai noi avem așteptarea aceasta la copiii noștri? Sau are și Tatăl nostru ceresc de la noi? E nevoie să te prindă, cum a fost femeia prinsă în curvie, să fii expus, să te faci de baz, de circ, de rușine? Ai nevoie de treaba asta? Dumnezeu te iubește, El nu se răzbună. El vrea să te ierte, nu să te facă de rușine. El vrea să te judeci singur, să-ți folosești conștiința și să accepți faptul. Ajunge că până acum ai făcut ce ai făcut, omule. Fii sincer, cu ce ai rămas după păcatul pe care l-ai făcut azi noapte? Cu o conștiință pătată, frustrare, regret. Unde e dulceața? S-a dus odată cu cel sau cu cea cu care a plecat. Ascultă-mă, dragul meu, a venit vremea să te pocăiești. Nu aștepta să-ți afoc casa, o să rămâi pe drumuri. Vino când încă casa este în picioare, vino și rezolvă-ți problema cu Dumnezeu. Femeia aceasta foarte probabil că o fi făcut lucrul ăsta și din plăcere. Poate că avea un soț care nu o iubea, nu o respecta, sau poate nu avea bărbat. Și a venit să fie și ea iubită. Multe fete, multe femei, mulți bărbați, mulți băieți fac asta. Vedeți? N-am de gând să vorbesc prea mult despre iubire, dar vreau să spun două, trei lucruri, și pozitiv și negativ, și fiecare să le ia după caz. Ascultați-mă! Este un gen de a iubi, numit te iubesc dacă. Și asta este iubirea comercială. Aceasta este iubirea condiționată. Te iubesc dacă. Dacă ce? Te iubesc dacă ești frumoasă. Dar dacă nu sunt? Te iubesc dacă ai bani. Dar dacă nu am? Te iubesc dacă ești înalt și frumos. Dar dacă nu sunt? Și lista poate continua. Asta nu e iubire. Asta e comerț. Asta e business. Asta e afacere. Te iubesc dacă. Te iubesc dacă. Sunt soții aici care sunt iubite în maniera asta? Sunt soții aici care iubesc în maniera asta? Sau soți? Stilul ăsta de iubire nu te satisface. Ăsta e comerț. Trebuie să plătești iubirea aceasta cu dacă. Dacă faci, dacă dregi, trebuie să o plătești. E condiționată iubirea asta. O cumperi. Ăla nu ți-e soț, asta nu ți-e soție. Mai e un gen de iubire la fel de murdară. Te iubesc pentru că. Te iubesc pentru că ești frumoasă. Dar dacă într-o zi un accident o să-mi fure frumusețea, un incendiu. Te iubesc pentru că ești bogat. Dar dacă un faliment o să-ți fure banii. Te iubesc pentru că. Pentru ce? Pentru o grămadă de motive care te califică. Asta e iubirea competitivă, concurentă. Asta nu este iubire. Foarte probabil că femeia aceasta a fost iubită sau a vrut să iubească pentru unul dintre cele două motive. Dar care e iubirea bună, adevărată, autentică? Cea pe care o căutăm noi este iubirea, punct. O iubire așa atât. Dumnezeu nu ne iubește dacă și Dumnezeu nu ne iubește pentru că. Dumnezeu ne iubește. În seara aceasta ai vrea să-ți propui să-L iubești pe Dumnezeu nu pentru că și nici dacă, ci doar să-L iubești. Să vii la El sigur pe faptul că te iubește, sigur pe faptul că nu te va respinge, sigur pe faptul că te va ierta, că doar Iisus de 2000 de ani a murit deja. Și prețul ca să fii iertat deja e vechi de 2000 de ani, nu acum se realizează. Uitați-vă, vă rog, la femeia aceasta, o femeie care este pusă în fața judecății. Când oamenii ăștia au deschis discuția cu Iisus, i s-a făcut inima cât un purece. Dacă Iisus spunea, da, Moise a avut dreptate, ar fi murit în câteva minute. Ați văzut oameni care sunt omorâți cu pietre? Este o mulțime de oameni și fiecare dau cu pietre în ei până când sunt acoperiți de pietre. Mă gândesc că moartea asta este îngrozitoare, pentru că mori încet. Nu mor și atât, ci înainte să mor te chinui îngrozitor. Este durere după durere și ea crește înnădind durerile. Își imagina, numai că Iisus a dat un alt răspuns, Și deși se uita în jos, începând cu cei mai bătrâni, care acumulase destulă vinovăție ca să mai stea acolo, știți ce le-a spus Iisus? Cine nu are niciun păcat, s-o lovească, merită lovită. Dar cine nu are niciun păcat, cine se califică? Nimeni. Au plecat toți. Și a ridicat privirea la timpul potrivit, s-a ridicat în picioare, s-a uitat la femeie singură, ea cu el. Și a întrebat-o. Nimeni nu s-a calificat? Nimeni, Doamne. Însă era unul acolo care se califica. El. El se califica. Și toată frica femeii s-a mutat de pe oamenii care au plecat, s-a mutat pe Iisus, care se califica să o omoare. Și se gândea, el, care e fără păcat, nu cumva își va folosi dreptul de neprihănit ca să mă lovească și să mă ucidă? Toți plecaseră, erau nemeritoși, dar el care a rămas, el avea dreptul. El urma să o judece. Femeia se uita îngrozită, își va folosi dreptul sau nu? Și la un moment dat și-a deschis gura și a vorbit. Știți ce i-a spus? Nu o să-mi folosesc dreptul, nici eu nu te osândesc. Însă îți cer un lucru, du-te acasă, dar să nu mai păcătuiești. Este destul că până astăzi ai fost robită, măcinată, folosită, exploatată ca o mașinărie pentru plăcerile destrăbălate și pentru păcat. Să nu mai faci asta. Du-te, oprește, pune punct. Uitați-vă la bagnota asta. Uneori folosesc metoda asta ca să-i ajut pe oameni să înțeleagă ceea ce n-aș avea capacitatea să explic prin cuvinte. Sunt $5. Femeia asta s-a născut ca orice fetiță. Frumoasă, delicată, pufoasă, ca un înger. Însă păcatul a frânt-o. A mototolit-o, a transformat-o într-o sclavă, într-o urâciune, într-o destrăbălată, ceva de genul ăsta. Asta este fosta fetiță, fosta adolescentă, e fostul vis al mamei ei, terfelită de păcat. Cui trebuie așa ceva? Ce bărbat ar dori așa ceva? Ce tată ar fi mândru cu așa ceva? Ce mamă ar fi onorată cu așa ceva? Ce Dumnezeu ar primi așa ceva? Este cineva aici în seara asta așa? Știți ce a făcut Iisus? După ce a găsit o soluție ca să o scape pe femeie, cum a scăpat-o? A mutat discuția de pe păcatul femeii pe păcatul acuzatorilor. A mutat discuția de pe păcatul acuzatei pe păcatul acuzatorilor și le-a spus, râdeți de ea? Mișeilor, ați venit să o condamnați? Ați venit să o acuzați? Știu că aveți dreptate că a păcătuit, dar voi veniți să o acuzați când sunteți de 10 ori mai răi decât ea. Dacă vă calificați și nu aveți păcat, dați cu piatră în ea. Pentru că merită, dar voi nu vă calificați. Problema voastră nu e faptul că ea nu merită, ci e faptul că voi nu meritați. Ea este așa, dar voi sunteți la fel. Ei n-au mai stat, dar ea a stat. Și pentru că a stat, Iisus a iertat. Și pur și simplu procesul acela de ani, poate 10, în care a fost mototolită de toți bărbații și de toate păcatele, a întâlnit pe cineva care a făcut altceva. N-a mai expus-o la încă un păcat, ci s-a ocupat de ea să o ierte, să o pună din nou ca atunci când a fost doar un bebe, un bebelaș, o fetiță. I-a netezit toate mototoliturile, toate cicatricele sufletului, toate frustrările, și a făcut-o din nou ca la început. Pentru că unul singur te poate face din nou ca la început. Unul singur te poate îndrepta cu dragostea Lui. Te poate spăla cu sângele Lui. te poate recondiționa să fii din nou un om nou. Și femeia asta, care era o femeie de moravuri ușoare, o femeie pângărită și murdară, o femeie mototolită și rușinată, o femeie la care nu te uitai cu respect și altfel, când s-a întâlnit cu Iisus, a îndreptat-o, a corectat-o, a iertat-o, a mântuit-o și a spus, du-te, dar să nu mai devii niciodată așa, ci să te ții dreaptă, pentru că puterea mea va fi cu tine. Mă uit la dumneavoastră, cei care sunteți aici, și dacă mă duc 35 de ani în urmă, în biserica din Sebastian, din București, eram și eu acolo undeva pe scaun, intra din curiozitate împreună cu soția mea, alături de care eram prin căsătorie doar de câteva luni. Eram pe un scaun, ascultam și un mesaj asemănător a fost rostit de un om care astăzi e în țărâna pământului. De fapt, noi oamenii ne referim mai mult la unde e trupul, dar aș vrea să mă refer și unde e Duhul, e în locul de așteptare. Și omul acela mi-a spus, nu mie, la sutele de oameni prezenți acolo, despre cum repară Dumnezeu destine frânte, despre cum ridică Dumnezeu oameni distruși de păcat, despre cum recondiționează Dumnezeu pe cei mai nemeritoși, pe cei mai vinovați și pe cei mai murdari oameni. În seara aceea a trebuit să reacționez la mesajul acesta care mi-a vorbit despre iubire și despre iertare. Am crescut fără părinți și în afară de bunicii mei, o bunică oarbă care m-a crescut, nu m-a iubit nimeni. Toți oamenii din satul meu au râs de mine și nu mi-au dat nicio șansă. M-au poreclit vagabondul nu pentru că eram vagabond, ci pentru că nu aveam părinți. Și și-au asumat că un copil fără părinți va ajunge în mod obligatoriu un derbedeu și un vagabond. Mi-au pus nume înainte să aibă vreo dovadă că voi fi. Și la 21 de ani m-am ridicat, am venit în fața la omul la care predica. Plângeam ca un copil. N-am făcut păcate deosebite, am fost un om normal, însă oamenii normali sunt oameni păcătoși. Am venit în fața lui Dumnezeu și El m-a iertat. Sunt 35 de ani de când se ține de cuvânt față de un om care nu merită nimic. Am încercat să-L slujesc, nu prea am reușit. Am încercat să trăiesc în puritate, să fiu neprihănit, nu prea am reușit. Am încercat să-L onorez, să-L urmez, să fiu cum îi place, nu prea am reușit. Am crezut că o să reușesc, însă în fiecare zi îmi face din nou cum trebuie, doar pentru faptul că cred în El. Mă bazez pe dragostea Lui care nu mă părăsește. Am 3 copii, împreună cu Carmen. Sunt diferiți. Când erau mici, credeam că vor ajunge toți 3 doctori, sau piloți de avion, sau cine știe ce miniștri. Uneori mi-a fost rușine cu ce au făcut, dar niciodată nu i-am alungat. Orice ar face, unul dintre ei chiar m-a supărat peste măsură de tare. Însă atunci l-am iubit mai mult, nu pentru ce a făcut, ci pentru că avea nevoie și nu l-a mai iubit nimeni altcineva. M-am simțit responsabil să-l iubesc când era disprețuit și pe drept a fost disprețuit. În această seară mă uit la dumneata și vreau să spun că pot să redevin nou, spălat de toată murdăria și de toate păcatele. Unul singur poate să facă așa ceva. Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Diavolul te aduce în fața Lui ca să te acuze, pe bună dreptate, sperând că El își va folosi dreptatea să te condamne și să te trimite în iad. Însă Iisus este gata să te ierte. El vrea acum să te ierte de toate păcatele, sub condiția să spui, da, Doamne, sunt aici în fața Ta, nu sunt ca și Al Capone sau nu mai știu ca cine, ca Bin Laden, nu sunt un nenorocit, un terorist neapărat, deși și teroriștii, dacă se pocăie, sunt iertați. Dar am păcătuit, Doamne, înaintea Ta în multe feluri. Nu mai pot pleca de aici, la fel cum am venit. Vreau altceva de la viața mea. Vreau să-mi petrec în alt loc veșnicia. Vreau să te uiți la mine cu bucurie și să mă binecuvintezi. Vreau să nu mai fiu dat în urmărire generală de sfințenia Ta pe care am ofensat-o, în care am dat cu piciorul în nebunia și în nepăsarea mea, atras de plăcere, manifestând instinctele mele primare. În seara aceasta dezmototolește-mă. Fă-mă, Doamne, din nou curat, să nu mai îmi fie silă de mine, să nu se mai uite oamenii la mine ca la un destrăbălat, să am și o casă, să am și o Dumnezeu, să am și o dreptul să merg în cer. Doamne, ia-m lipsa meritelor, ia-m nebunia pe care știu că trebuie să o plătesc, dar îți aduc aminte, Doamne, că a plătit-o Iisus în locul meu. Vreau să vă invit în seara asta, pe toți dintre dumneavoastră care sunteți aici și încă nu ați primit iertarea și mântuirea din partea lui Dumnezeu, să folosiți timpul ăsta să veniți la Domnul. Nu vreau să devin patetic, nici să vă spun întâmplări care vă emoționează. Nu cred că aveți nevoie de asta, aveți nevoie de mântuire. Așa că pur și simplu o să vă rog să veniți aici. Aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. E cinstit să menționez ca să mă așez în locul muritorilor. Nu rugăciunea mea vă iartă. Nu. Vă iartă credința pe care o aveți în suflet că Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru toți oamenii. Și vă iartă atitudinea de a regreta în mod sincer și conștient păcatele care le-am făcut de când v-ați născut până astăzi. Oamenii lui Dumnezeu, vă cheamă Cel care vă poate ierta, care are de unde să vă dea iertarea și mântuirea. La El sunt cheile să intrați în rai, nu la mine, la El. Și în seara aceasta El vă cheamă ca să vă scrie numele în cartea vieții, să vă dea dreptul să fiți iertați de păcat, să vă dezmototolească. Am să invit pe prietenii mei să vină aici pe scenă și să cânte în cinstea Domnului, să cânte ceva potrivit. Și în timp ce ei vor cânta, chiar în momentul în care vor începe să cânte, o să vă invit de acolo de unde sunteți să veniți aici în față și să faceți din această zi, nu mai știu, 30 iulie, seara în care ați venit în fața lui Iisus ca să primiți mântuirea și cu această mântuire să moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Nu merităm niciunul dintre noi, însă El ne dă din meritul Lui. Își deschide mâna și ne dezmototolește, ne iartă și ne primește. Haideți să ne ridicăm cu adunarea, haideți să ne rugăm, haideți să cântăm, iar cei dintre dumneavoastră care simțiți în inimă că Iisus vă cheamă, care știți că vreți să fiți iertați și mântuiți, eu n-o să mai insist, vă chem să aveți, să vă bazați pe dragostea Lui, având curajul să veniți ca să fiți mântuiți. Ascultați-mă, oameni buni, un singur lucru contează, să trăiți veșnic. Un singur lucru contează, să scăpați de păcatele care vă acuză. Veniți înaintea Domnului care are mâinile străpunse, care are suficientă dragoste și autoritate ca să vă ierte de vinovăție. Vă aștept aici ca să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Veniți înaintea Domnului.